Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ που ήσασταν και παρούσα σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση για το δημογραφικό που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με την πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank του κυρίου Φωκίωνα Καραβία. Θα ξεκινήσω από αυτό, θα ξεκινήσω από την ιδιωτική πρωτοβουλία και θα σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό απαιτείται να συστρατευθούν με την πολιτεία και οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, προσφέροντας θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και στηρίζοντας γενικά την προσπάθεια να αναστραφεί η άσχημη για τη χώρα μας εικόνα στο δημογραφικό.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και συγκεκριμένα της Eurobank και γενικότερα να υπάρχουν πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αν δούμε και το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, η εργασία είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσει ένα νέο ζευγάρι και οι νέες γυναίκες να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Άρα το να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, στο να υπάρχει ανάπτυξη πολύ περισσότερο σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ακριτικές περιοχές όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι πολύ σημαντικό και ως πρωτοβουλία και ως δράσεις να γίνονται γενικότερα από τον ιδιωτικό τομέα.
Τώρα, ναι, ολοκληρώστε.
Άλλωστε, έχουμε πει ότι εδώ πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι εθνικής σημασίας.
Έχει γίνει αυτό συνείδηση, κυρία Υπουργέ, κυρία Συρεγγέλα, έχει γίνει αυτό συνείδηση από τα πολιτικά κόμματα και τις ηγεσίες τους, από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Και υπάρχει δυνατότητα να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος.
Αυτός ήταν ο στόχος τότε της Διακομματικής Επιτροπής που φτιάχτηκε. Και μάλιστα εκεί μέσα σε αυτή την έκθεση είχαμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα πλην τότε του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής σε συγκεκριμένες δράσεις, αφού συμφωνήσαμε και στα χείρια χαρακτηριστικά του προβλήματος. Γιατί πρώτα βλέπεις ποιο είναι το πρόβλημα και αμέσως μετά προχωράς στις δράσεις αυτές. Δυστυχώς οι δράσεις αυτές που έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση, διότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που φτιάχτηκε χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένο σε επίπεδο υφυπουργού για τη δημογραφική πολιτική, θέλοντας έτσι να δώσουμε μεγάλη σημασία στο ότι υπάρχει το πρόβλημα, άρα θα πρέπει να υπάρχει η αντιμετώπιση του άμεσα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι πολλές δράσεις που φέρνουμε μέσα από το ίδιο το πόρισμα προς ψήφιση στη Βουλή πολλές φορές δεν ψηφίζονται από τα άλλα κόμματα. Άρα μπαίνουμε στη λογική και σκεφτόμαστε λίγο μικροκομματικά. Και δεν πρέπει, γιατί θα πρέπει αυτό που είπαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν έχει χρώματα το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν αφορά Νέα Δημοκρατία μόνο ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ. Αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και φυσικά αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού έθνους. Άρα θα πρέπει πλέον να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να καθίσουμε όλες και όλοι μαζί σε ένα τραπέζι.
Κυρία Υπουργέ, τι έχει κάνει η κυβέρνησή σας μέχρι τώρα σε αυτά τα 3,5 χρόνια που είστε στην εξουσία για το δημογραφικό?
Πρώτον, έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στο να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας, να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια. Και στις γυναίκες και στους άντρες. Και κυρίως στις γυναίκες, και λέω στις γυναίκες διότι πολλές φορές βάζουμε τις γυναίκες, στο παρελθόν βάζουμε τις γυναίκες να επιλέγουν αν θα κάνουν καριέρα ή αν θα κάνουν οικογένεια. Αν θέλουν να κάνουν και τα δύο, εκεί θα πρέπει να υπάρχει το κοινωνικό κράτος να δίνει όλες τις δυνατότητες ώστε να μπορούν να κάνουν και τα δύο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Σαφώς δεν πανηγυρίζουμε ότι έχει πέσει η ανεργία στο ποσό ακριβώς που θέλουμε, στο ποσοστό ακριβώς που θέλουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και αυτό φαίνεται στα στατιστικά. Επίσης να βοηθούμε τα νέα ζευγάρια στην καθημερινότητά τους. Σημαντικά είναι τα επιδόματα για ορισμένες κατηγορίες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουν εργασία, να έχουν υπηρεσίες από το κράτος, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, να υπάρχουν δερφονηπιακοί σταθμοί, όπου δεν μπορούν να υπάρξουν δερφονηπιακοί σταθμοί σε κάποια απομακρυσμένα χωριά της χώρας. Εκεί μπορούν να εφαρμόσουμε άλλα προγράμματα, όπως είναι οι νταντάδες της γειτονιάς, να υπάρχουν χώροι φύλαξης επιχειρήσεων, όπου τώρα βγαίνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, ώστε να υπάρχουν χώροι φύλαξης μέσα στις επιχειρήσεις για τα παιδιά των εργαζομένων και φυσικά η διεύρυνση, η διευκόλυνση του ωραρίου που έχει γίνει και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, διευκόλυνση του ωραρίου για νέα ζευγάρια που έχουν παιδιά μέχρι 12 ετών, άδειες όχι μόνο για τις γυναίκες, θα έχουμε περάσει και τις άδειες πατρότητας, πατρικές γονικές άδειες. Και φυσικά ο τομέας της τηλεργασίας πλέον που εφαρμόζεται με όλο αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό είναι πολύ σημαντικό, διότι μπορεί πλέον μια γυναίκα ή και ένας άντρας, έτσι δεν αφορά μόνο τις γυναίκες η τηλεργασία, να μπορεί να δουλεύει από το σπίτι του, οπότε να συνδυάζει πολύ πιο εύκολα, να εξισορροπεί πολύ πιο εύκολα η οικογενειακή και επαγγελματική ζωή.
Τώρα, σε σχέση με τις γυναίκες, τις εργαζόμενες γυναίκες και τις διακρίσεις, τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε ότι υπήρχαν στο παρελθόν, έχουμε κάνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε όλοι περιπτώσεις στον ευρύτερο φιλικό και κύκλο γνωριμιών μας, γνωρίζουμε περιπτώσεις γυναικών που αναγκάστηκαν να διακόψουν εγκυμοσύνη για να μην χάσουν τη δουλειά τους ή που βρέθηκαν από την αρχή του μεγαλώματος του παιδιού τους μπροστά σε ανυπέρβλητες δυσκολίες και επίσης αναγκάστηκαν να χάσουν τη δουλειά τους.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές γυναίκες στο παρελθόν, αλλά και κάποιες και τώρα. Γι' αυτό και ο νόμος για την προστασία της εργασίας, 48-08, έχει να κάνει συγκεκριμένα, αυστηροποιεί πολύ περισσότερο τις ποινές και χρηματικές και γενικότερες όσον αφορά το σώμα επιθεώρησης εργασίας για απολύσεις που μπορεί να γίνονται, θεωρούνται άκυρες απολύσεις και γι' αυτό και θα πρέπει να καταγγέλλονται αυτές οι περιπτώσεις στο σώμα επιθεώρησης εργασίας που έχουν να κάνουν με γυναίκες που μπορεί να απολυθούν λόγω ότι είναι λόγω του κυκλοφορούν. Ταυτόχρονα, όταν πλέον δεν μπορούν μόνο οι γυναίκες να μην απολυθούν, προστατεύονται από την απόλυση και οι μπαμπάδες, ώστε να μπορέσουν να κάνουν και χρήση των αδειών και ταυτόχρονα να μην βάζουμε στην ίδια κατηγορία τις γυναίκες και τους άντρες. Γιατί πολλές φορές, όταν δίνουμε άδειες μόνο στις γυναίκες, το πρόβλημα που δημιουργείται και πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν γυναίκες, είναι ότι θεωρούν ότι δεν θα μπορούν να φύγουν από την. Μάλλον ότι θα φύγουν από τη δουλειά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν πληροφορήσουν, ή πολλές φορές τις προσλαμβάνουν γιατί θεωρούν ότι θα μπουν στη διαδικασία μελλοντικά για τη δημιουργία οικογένειας. Πλέον αυτό το ισορροπούμε τις άδειες μεταξύ ανδρών και γυναικών, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή κάποιον πρέπει να προσλάβεις, οπότε θα προσλάβεις αυτού ή αυτή που πραγματικά αξίζει, ή όχι αυτόν ή αυτή που θεωρείς ότι θα φύγει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια λογική, σαφώς είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά αυτή την οδηγία την ευρωπαϊκή την εναρμονίσαμε με τις συνθήκες κοινωνικές της χώρας μας. Παραδείγματος χάρη, στις άδειες πατρότητας δεν μπήκαμε στο κατελάχιστον, δώσαμε πολύ περισσότερο ή στις πατρικές γονικές άδειες ή στις άδειες μητρότητας.
Τώρα, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω αν ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, ένας ακόμη τρόπος, είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν τα νέα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων. Και με ποιους τρόπους μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό? Εδώ πολλοί Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό μου στέλνουν μηνύματα ότι ένας τρόπος θα ήταν να τους δώσουμε φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν.
Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν, απλώς δεν είναι ευρέως γνωστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αν ένας νέος ή μια νέα που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή δουλεύει, εργάζεται και θέλει να επιστρέψει στη χώρα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως εργαζόμενος, έχει φοροαπαλλαγές, έχει πολύ λιγότερο φόρο να πληρώσει για την επόμενη πενταετία. Φορολογικά κίνητρα υπάρχουν. Το αμέσως επόμενο που πρέπει να γίνει.
Πρέπει να υπάρξουν και δουλειές, βέβαια.
Σαφώς, ναι. Αλλά έχουμε δει ότι πλέον γίνονται επενδύσεις στη χώρα και αυτό φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, με τις δύσκολες συνθήκες που παρόλο ότι υπήρχαν, γιατί πρώτα υπήρχε η οικονομική κρίση, μετά ήρθε αμέσως η υγειονομική κρίση, έχουν αυξηθεί πάνω από 300.000 οι θέσεις εργασίας. Το αμέσως επόμενο είναι να υπάρχουν και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι νέοι αυτοί που είναι στο εξωτερικό, έχουν καλές και καλοπληρωμένες δουλειές. Αυτό είναι και το στοίχημα της επόμενης τετραετίας. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το ίδιο το κράτος, διότι το κράτος μπορεί να παρέμβει, παραδείγματος χάρη, στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, το πώς αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενές της. Άρα, ένα αμέσως επόμενο φυσικά είναι η τηλεργασία. Η τηλεργασία βοήθησε αρκετούς νέους να επιστρέψουν από τις δουλειές στο εξωτερικό, γιατί μπορούσαν να δουλεύουν στο εξωτερικό από την χώρα. Και αυτό το είδαμε και κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID. Υπήρξαν περιπτώσεις αρκετές που επέστρεψαν από το εξωτερικό, δουλεύοντας για το εξωτερικό από εδώ. Και αυτό είναι και το στοίχημα τα επόμενα χρόνια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Να μπορεί κάποιος από ένα κρητικό χωριό να δουλεύει για μια μεγάλη εταιρεία, είτε εδώ στη χώρα είτε του εξωτερικού, από το σπίτι του.
Ναι, βέβαια πρέπει η κυρία Υπουργέ να έχει και στην περιοχή που ζει, να έχει σωστή ιατρική στήριξη και κάλυψη. Πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια οικογένεια.
Αυτό ακριβώς είναι, διότι για να πάω εγώ, παραδείγματος χάρη, ή ο σύζυγος, όταν ξεκινήσαμε τη δημιουργία της οικογένειας, όταν για να πάμε να ζήσουμε σε ένα χωριό, σαφώς θέλουμε να υπάρχει το τομέας της παιδείας, είναι πολύ σημαντικό, ο τομέας της υγείας είναι σημαντικός, και φυσικά, όπως είπαμε, η υπηρεσία στην καθημερινότητα, το πώς όταν θα πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά ή πρέπει να πας στη δουλειά, πού θα είναι το παιδί, πού θα μείνει. Όλα αυτά λοιπόν τα προγράμματα που ήδη εφαρμόζουμε ή είναι προς εφαρμογή, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Εδώ ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, μου στέλνει ένα μήνυμα λέγοντας ότι είναι πολύ καλή η επιλογή του θέματος του δημογραφικού για να ανοίξει η συζήτηση. Μου λέει, πρέπει όμως και η κυβέρνηση να αφαιρέσει, για παράδειγμα, το όριο των 6 παιδιών από το Market Pass. Οι ήρωες σε πολύτεχνη έχουν ανάγκη κινήτρων και όχι ορίων. Τι λέτε?
Η κυβέρνηση αυτή, σε όποιο πρόγραμμα έχει βγάλει που είναι επιδοτούμενο από το κράτος, είτε έχει να κάνει με προσλήψεις, είτε έχει να κάνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα, πάει από το πρώτο παιδί και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους. Παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα της εργατιστικής πολιτικής. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους, δηλαδή για τις μεγάλες οικογένειες, είναι τα δάνεια άτοκα. Και μάλιστα, ακόμα και αν ξεκινήσουμε με δύο ή ένα παιδί ή με κανένα παιδί, και στην πορεία, όσο πληρώνει το δάνειο, γίνεται τρίτεκνο, ένα ζευγάρι ή πολύτεκνο, προσαρμόζεται το δάνειο και γίνεται άτοκο άμεσα με τη γέννηση του τρίτου παιδιού και μετά. Για τις μεγάλες οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες, με όλα τα προγράμματα που έχουν βγει, ακόμα και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΣ, έχουν να κάνουν, έχουν έμφαση στις γυναίκες και στις μεγάλες οικογένειες.
Ναι, βέβαια, αυτό που πολλοί επισημαίνουν, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι απαιτείται να δοθούν και ευκαιρίες επιστροφής νέων από το εξωτερικό με αμοιβές ανάλογες με αυτές που έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, μου γράφουν πολλοί φίλοι ότι οι αμοιβές που παίρνουν στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι διπλάσιες ή τριπλάσιες από αυτές που τους προσφέρει η ελληνική αγορά. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω,
αυτό
για το επόμενο διάστημα.
Το επόμενο διάστημα, καλοπληρωμένες δουλειές εργασίας. Ήδη από τα στοιχεία που έχουμε βγάλει έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τις καρτέλες που έβγαλε χθες το Υπουργείο Εργασίας προς μετά όλα τα στοιχεία και για την μείωση της ανεργίας και για τους μισθούς. Δεν πανηγυρίζουμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως γίνονται σταθερά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης τετραετίας, όπως επίσης το στοίχημα θα πρέπει να είναι ότι αυτά τα μεγάλα τα ζητήματα, τα εθνικά, θα πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις. Να ενώνουμε δυνάμεις και τα κόμματα, να ενώνουμε δυνάμεις ο ιδιωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας, η οργανώση της κοινωνίας των πολιτών, όπως είδαμε την οργάνωση Believe, που κάνει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια στην εργασία με την Eurobank για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τη στήριξη τη στήριξη των νέων ζευγαριών, ιδιαίτερα των γυναικών όταν διοφθορούν στις αγροτικές περιοχές. Άρα όταν ενώσουμε δυνάμεις, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι τα αβέλτιστα.
Ευχαριστώ θερμά την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Σιρεγγέλα. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.